диаграмма, кардиограмма. В твоїм ритмі про твої проблеми.
Вітаю, при мікрофоні Ліза Кучаравая, і гэта програма «Кардіограма». Сьогодні у програмі «Як протести іпешнікаў змянілі життё беларусаў».
Не смотрите на эти забастовки іпешнікаў или еще кого-то. Мы четко в прошлом году договорились. Мы не пацаны, чтобы нас водить за нос, тем более меня.
Сдал коррупционера, отрымай от державы гроши.
Решение о выплате вознаграждений и иных выплат будут приниматься прокурорами только когда само сообщение пройдет определенную стадию.
Міліцыянты затрымалі не таго чалавека, а пасля абвінавацілі ў супраціўленні.
Мне нужна паняць, што тут происходит і как дальше абчыць.
Пасля музычнай паузы праграму «Кардіаграма» распачнем выпускам праваабарончых навінаў.
«Кардіаграма» – праграма пра тое, як быць чалавекам.
Праваабарончыя навіны ў праграме «Кардіаграма». 9 лютага спецыяльны дакладчык АН па пытаннях правоў чалавека ў Беларусі Міклаш Харасці абнародаваў заяву. Па яго словах, лідары апазіцыі, праваабаронцы, журналісты і іншыя грамадзяне зазнавалі адміністрацыйны пераслед пасля прэзідэнцкіх выбараў, якія адбыліся ў кастрычніку. Спецдакладчык АН нагадаў, што прэзідэнцкія выбары 2015 года, цытую, не адпавядалі дэмакратычным стандартам, у той час як пераабранне дзейснага кіраўніка краіны, заснаванае на яўцы, якая не падлягае кантролю і непразрыстым падліку галасоў. Канец цытаты. Разам з тым ён прывітаў вызваленне палітвязняў напярэдадні выбараў, але Харасці назваў нязменным змрочны стан правоў чалавека ў краіне. Ён падкрэсліў, што ўлады не аднавілі грамадзянскія і палітычныя правы вызваленых палітзняволеных, таксама не былі спыненыя палітычна матываваныя крымінальныя справы супраць кандыдата ў прэзідэнты на выбарах 2010 года Алеся Міхалевіча і журналіста Аляксандра Алесіна, як і турэмнае зняволенне актывіста Міхаіла Жамчужнага. Харасці нагадаў, што па-ранейшаму забаронены ўезд у Беларусь праваабаронцы Алені Танкачовай. Заяву спецдакладчыка АН мы абмяркуем разам з праваабаронцам з праваабарончага цэнтру «Вясна» Уладзімірам Лапковічам у далейшай частцы праграмы «Кардіаграма».
Программа «Кардіаграма».
Мінскія таксісты 6 лютага правялі стыхійны сход кіроўцаў усіх дыспетчарскіх службаў сталіцы. На арганізаванай паркоўцы не было хіба машын таксі «Пятніца». Кіроўцы гэтай службы працуюць за фіксаваны заробак. Астатнія абмяркоўвалі, як працаваць далей ва ўмовах жорсткай канкурэнцыі і нізкіх тарыфаў, піша партал tut.by. Прыход на рынак новага бюджэтнага сервісу таксі UberX стаў для іх апошняй кроплей. Як тлумачыць самі таксісты, яны павінны плаціць падаткі, павышаную страхоўку, дарожны збор двойчы на год, абаненцкую плату дыспетчарскім службам, а таксама несці шэраг іншых выдаткаў. Uber вольны ад такога фінансавага цяжару і таму можа збіваць кошты. Удзельнікі сходу не выключылі масавых акцый пратэсту. Сярод іншага яны пагражаюць выехаць на МКАД і спыніць горад. У сталіцы на сёння працуе каля 6 тысяч легальных таксістаў.
Кардіаграма.
Міністэрства ўнутраных справ адказала на зварот аб грубым парушэнні заканадаўства супрацоўнікамі міліцыі пры затрыманні карэспандэнта партала tut.by Паўла Дабравольскага. Як пазначана ў афіцыйным адказе ведамства, зварот пакінуты без разгляду, бо, цытую, падлягае вырашэнню ў парадку крымінальна-працэсуальнага заканадаўства. Канец цытаты. У МУС таксама адзначылі, што запыт на конт парушэння міліцыянтамі умоваў і межаў прымянення фізічнай сілы і чыненне перашкодаў прафесійнай дзейнасці журналіста адносіцца да выключнай кампетэнцыі органаў папярэдняга следства. Нагадаем, што 25 студзеня журналіст Павел Дабравольскі быў збіты ў калідоры суда Фрунзенскага раёна Мінска. Там ён спрабаваў зняць затрыманне актывістаў, якія пратэставалі супраць палітычных рэпрэсіяў у Беларусі. Міліцыянты збілі і актывістаў, і журналіста. На Дабравольскі Подольского склали два протоколы за нецензурную лаянку и неподпорядкование законным потребованиям службовой особы. Суд призначил ему штраф у померы 45 базовых величинов. Перерываемся на музычную паузу, после якой нас чакает выпуск правооборонных новинов из регионов.
Кардиограмма. Программа про то, как быть человеком.
Региональные новины у программе «Кардиограмма». 4 лютого Будакашалевский районный суд разглядал администрационную справу гомельского журналиста-фрилансера Костуся Жуковского. Его звинователи у вырабе распаўсюдзе продукции СМИ без аккредитации для телеканала «Белсат». Как передает пресс-служба БАШ, судья Владимир Прокопенко постановил оштрафовать журналиста на 8 400 000 рублей. Так само суд Советского района Гомеля разглядал административный протокол Ларисы Шчыраковой. Однако судья Лена Шайн спынила справу за отсутностью складу правопорушения у денег журналистки. С уликом попередних штрафов Жуковский уже мусит заплатить у державный бюджет 45 150 000 рублей.
Программа «Кардиограмма».
Стали вядомыя падрабязнасці крымінальнай справы за дзедаўшчыну, якую пачалі ў элітнай вайсковай часці брэсцкага гарнізона. Як інфармуе Белта, на пачатку лютага два салдаты тэрміновай службы гэтай часці уцяклі ў самаволку. Праверка паказала, што на гэта іх падштурхнулі нестатутнай адносіным паміж стараслужачымі і маладымі салдатамі. Па словах маладых вайскоўцаў, дзяды збівалі маладых і патрабавалі ад іх грошы. Падчас адной з такіх працэдураў старэйшыя прыгразілі павесіць тых, хто не здасць грошы. Два маладыя салдаты спалохаліся за сваё жыццё і уцяклі дадому ў ветку. Адтуль яны вярнуліся ўжо з бацькамі і за заявами у прокуратуру. Как поведомляла Еврорадио, по выниках проверки была початая криминальная справа на одного со старослужащих. По известках СМИ, говорка ведется миновито про элитную десантно-штурмовую бригаду Брешчины. А покуль перерываемся на музычную паузу, после якой разом с правооборонцем Владимиром Лапковичем обмяркуем заяву спецдокладчика АН Миклаша Харашти.
Программа «Кардиограмма».
9 лютого спецдокладчик АН по пытаниях правоў человека в Беларуси Миклаш Харасти обнародовал заяву. По его словах, лидеры оппозиции, правооборонцы, журналисты и іншыя грамадзяне у Беларуси зазнавали администрацыйны пераслед после президентских выборов, якія отбыліся у кастрычніку. Харасти назвал неизменным змрочный стан правоў человека в Украине. З нами на сувязі Владимир Лапкович, правооборонца с правооборончага центру. Вясна. Владимир, привітанне.
Добрый день.
Спецдакладчык ізноў заявіў пра праблемы з правамі чалавека, што няма ніякіх зменаў у гэтай галіне. У сваю чаргу нядаўна міністр замежных спраў Владимир Макей сказаў, што Лукашэнка даў даручэнне па развіцці усебаковага супрацоўніцтва з ЕС і таксама з ЗША, у тым ліку у такіх праблемных пытаннях, як правы чалавека ў нашай краіне. Ці варта чакаць нейкіх змен, напрыклад, што ўлада зверне ўвагу на пытанні, якія ў сваім дакладзе падымае Харась?
В першую чергу треба отзначить, что белорусские улады не признают такие институции, как спецдокладчик по краине, які не признает мандат Спадара Харашти, и это уже как бы свечит про то, как белорусские улады реагуют на ті заваги, ту позицию, которую выказывает специальный докладчик об ситуации с вами человека в Беларуси. Тому мы не маем великих иллюзий, и в принципе треба значить, что системных изменов с правами человека в Беларуси не отбывается. До этого момента основные правы и свободы, такие как право на мирный сход, на свободу переконания, свобода распавсюду информации, они не выкупаются в Беларуси. Так само треба значить, что навод вернулись и некоторые практики, которые на час выборов улады не уж, например, переследуют незалежных журналистов-фрилансеров, которые сотрудничают с замежными СМИ. Например, в студии несколько человек были притянуты до административной ответственности за свою профессиональную деятельность. Тому наадварот, скажем, тие негативные практики, на якія на час выборов влада приняла политичное решение, взяла мораторий, они, на жаль, ну, вертаются у нашу речаисность.
А ці ўсё ж такі ёсць верагоднасць, што ўлада пойдзе на тое, каб спецдакладчык АН па пытаннях з правамі чалавека ўсё ж такі наведаў нашую краіну? Ці гэта неверагодны варыянт?
Абсалютна неверагодна. Яны працуюць на тое, на гэта скіравана вся асноўная праца НЗС, іншых структураў, на тое, каб гэты інстытут, гэты мандат быў скасаваны. У гэтым годзе будзе заслухоўвацца выніковая справаздача улетку с подара Хаси, и будет приниматься решение у межах Совета ООН по правам человека, будет приниматься решение об спынении этого мандата альбо его протягнение еще на год. И на данный момент белорусская влада робит все максимальное для того, чтобы этот мандат был скасованный. И не только его не признают, але и працуют, как он не был. Тому шансов, что с подара Хаси отримая максимальность працы і будзе запрошаны ў Беларусь, но я лічу, што няма ніякіх.
І апошняе да цябе пытанне, але ты, тым не менш, досыць істотнае. Харасці ў дакладзе кажа, што пачаліся паслабленні з санкцыямі ў дачыненні да Беларусі, але зменаў у пытанні свабоды так і няма. Ці не станецца так, што пасля канчатковай адмены санкцый у пытанні правоў чалавека ў Беларусі ўвогуле падымацца не будуць?
Мы вельмі спадзяемся, што гэта не так, але да, такая небяспека ёсць, а тым тое, што у звязку з геапалітычнай сітуацыяй у рэгіёне, у звязку з тым тое, што еўрапейскія палітыкі, еўрапейскія палітычныя інстытуты знізілі планку патрабаванняў да ўладаў, якая фактычна застаецца толькі на адной, каб яны адмовіліся ад гвалтоўных рэпрэсій, як каб не з'являлася новых палітычных вязняў, гэта фактычна адзінае такое патрабаванне, якое застаецца для беларускіх уладаў, то, канечна, такая небяспека маргіналізацыі пытання чалавека ў Беларусі, яна сапраўды існуе, што з парадку дня яна будзе там будзе паніжана і застанецца такім ритуальным закликом до белорусских уладов, а не некой формой принциповых потребований.
Влад, дякую тебе велики за размову и до побачения.
За что? Всего наилучшего, до побачения.
Нагадаю, что с нами на совязи был правооборонца с правооборонного центра «Вясна» Влад Лапкович, с яким мы обмерковали заяву спецдокладчика АН по пытаниях правов человека у Беларуси. Летась у міжнародным рэйтынгу карупцыі Беларусь заняла 107 месца са 160 краін. Каб неяк выправіць сітуацыю, яшчэ ў ліпені ўлады прынялі новы антыкарупцыйны закон. Аднак пачаў дзейнічаць ён толькі ў студзені. Цяпер чыноўніка, якога зловяць на атрыманні хабару, могуць пазбавіць пенсіі. Таксама ўлады вырашылі плаціць за інфармацыю аб карупцыянерах. Ці паболей у нас прафесійных стукачоў, даведаемся з нашага матэрыялу.
Беларусам будуць плаціць за здачу хабрнікаў. 6 мільёнаў 300 тысяч, калі карупцыйнае злачынства не цяжкае, і да 10,5 мільёнаў за больш значнага злачынцу. З гэтых выплат нават не трэба будзе плаціць падатак. Адпаведную пастанову 5 лютага падпісаў Савет міністраў. Як будзе праходзіць працэдура, тлумачыць у Генпракуратуры.
Если чувствуете, что вас склоняют, ну, написать заявление пойти, господи. А соответствующая уже система будет делать проверку и так далее. Существует целый комплекс мероприятий там в рамках оперативно-розыскной.
Наплыву заяв на чиновника у сувязи с нововведением правоохоўнікі не чакаюць. Тому и за гроши, якія трэба будзе выплачивать, не хвалюются. Выловливать порушение чиновников можно будет нават на сайтах держзакупок, калі з'явятся подозрения, удакладняют у Генпрокуратуры.
В широком смысле постановление о коррупционных проявлениях. Тендер неправедный, это тоже коррупционное проявление.
Несумленных скаржников так само могут притягнуть до отказности, расповедая у эфиры телеканала СТБ начальник управления по борьбе с коррупцией, организованной злочинностью Генпрокуратуры Игорь Грейба.
Решения о выплате вознаграждений и иных выплат будут приниматься прокурорами только когда само сообщение пройдет определенную стадию доследственной проверки, стадии возбуждения и расследования дела. В случае сообщения в правоохранительные органы недостоверных, ложных, заведомо ложных сведений, граждане будут нести соответствующую уголовную ответственность.
Плату за допомогу у выявлении коррупционеров автор проекту «Беларусь Security» Андрей Поротников называет имиджевым кроком, бо гроши невеликие, а добиваться их доведется долго.
Нам треба попросту разуметь, что любая правоохранная деятельность – это бюрократичная деятельность, там шмат паперов, и я думаю, что как подтримать эти гроши, чем так само треба будет скласти шмат документов, и на урасе это будет так просто.
Артем Мартынович, Еврорадио.
Днями наместник генерального прокурора заявил, что новым законом улады дали зразуметь чиновникам, что коррупция в Беларуси экономично невыгодная. Наместник прокурора так само подкреслил, что от узровня заробка не залежит колькость коррупционеров в Украине, а он сам лечит, что для того, как снизить або знищить коррупцию, треба надавать больше уваги выхованию семьи и державной идеологии.
Программа «Кардиограмма».
У понеделок у Министерства экономики прошло первое поседжение працовной группы по проблемах предпринимательства. Сустречи домоглися своими протестами индивидуальные предпринимальники. У склад группы вошли чиновники из Минэкономики и Мингандлю, представники предпринимательских организаций и профсоюзов, а так само делегаты АДПшников из всей страны. Покуль прийти до поразумения у боков не отрымалось. 11 лютого чиновники отмовились увести у Беларуси мораторий на проверки ИПшников. А про то, как працуют рынки у регионах, покуль улады и предпринимальники вращают, что робить далее с указом об сертификации, доведаемся из нашего материала.
От Минска до Молодечной крыху больше за 70 километров. Это 2 сантиметра на карте, година на автомобиле, альбо 13 100 рублей за квиток на старую электричку, якая едет амаль 2 годины. Молодечную набираю, бо там по чутках уже месяц не працуют ободва рынки. Предпринимальники просто перестали ходить на працу после 1 студеня. Чутки оказываются правдой. На старым рынку, який зусім недалеко от мясцового райвыканкама, закрытые амаль усе павильоны. Гандлюют одинки. Кажут, что ситуация с гандлем в городе склалася непростая.
Кто не вышел, у кого есть сертификат, те работают. У нас универмаг как бы есть, не такой же большой, сильный как бы.
Однако гандаль иде относно активно. Столичные ждановичи могут позаздростить. И пешники тлумачат, что это выкликано малой колькостью гандлевых кропок. Коли працевали все, то за покупников пришлось предзвене биться. До речи, кошты на рынку после вступления в силу указа номер 222 выросли прикладно на 10-15%. Але выбора у людей особливого нема. Молодежно не Минск. Замест сучасных гандлевых центров универмаг. Як рассказують мясцовые, на его ассортимент опустелые рынки не поуплывали. Нема там ничего не купишь, а что есть, то дорого, кажуть клиенты еще живых ИПшников. И про одного скардится, что теперь нават за штанами треба ехать у Минск на Ждановичи, якія еще относно живые. Спрачаться зиме тяжко. За полгодины обыходжу центр города. Наведывание универмага жадание нечто там набыть зусім не додае. Значно горшая и дробнейшая копия минского гума. Зусім побач крама за будком. Тут хоть некие знижки есть на зимовые модели. Правда, для себя там так само ничего не бачу.
Нет у людей какое-то такое теперь вмешательство, ожидание, экономии. Режим включили такой ощутимый. Дор как стал, так и режим экономии.
Делятся своими проблемами во универмагу. И додают, что в ближайший час оживления покупников никто не чакая. Усё добра толькі ў райвыканкаме. Размаўляць пра закрытыя гандлёвыя кропкі на рынках і адсутнасць нармальнай альтэрнатывы ім у аддзеле гандлю не хочуць. Спецыялісты кідаюць трубку, толькі пачуўшы словазлучэнне індывідуальныя прадпрымальнікі. А начальніца аддзела Ірына Крук нечаканай таямніча знікае, пакінуўшы мабільны тэлефон у кабінеце. Па працоўным нумары з дапамогай доўгіх гудкоў бясконца адказвае факс. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Тым часам ужо некалькі тыдняў па ўсёй Беларусі праходзяць акцыі пратэсту прадпрымальнікаў. Напрыклад, у Гомелі і Віцебску на акцыях збіраліся больш за 500 іпэшнікаў. Каб супакоіць пратэстоўцаў, мясцовыя чыноўнікі запрашалі іх на перамовы. Аднак пасля працяглых размоваў сітуацыя ніяк не змянілася. У выніку многія іпэшнікі заявілі, што яны гатовыя ехаць у Мінск і выйсці на плошчу, каб улады пачулі іх патрабаванні. А грамадзянскае аб'яднанне «Перспектыва» яшчэ 1 лютага падала заявку на вулічную акцыю ў сталіцы. Але пакуль прадпрымальнікі дазволу на сход так і не атрымалі.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
28 студзеня суд Кастрычніцкага района Мінска пачаў разгляд адміністрацыйнай справы Жанны Баразоўскай супраць мінскай міліцыі. Дзяўчына вядомая таксама як спявачка Жанна Знакова. Здарэнне адбылося 15 снежня мінулага году. На вуліцы Жанну Баразоўскую спынілі незнаёмыя мужчыну цывільным, паказалі пасведчанне супрацоўнікаў міліцыі і папрасілі праехаць з імі. Дзяўчына адмовілася, тады яе, як паведамляецца, з гвалтам і прымяненнем фізічнай сілы закінулі ў аўтамабіль без адпаведных апазнавальных знакаў. Па словах дзяўчыны, яе пры гэтым зневажалі. Ёй стала блага. У кастрычніцкім РУСе на Баразоўскую склалі пратакол. У судзе мінчанцы Жані амаль удалося даказаць сваю невінаватасць. Падрабязнасці гэтай справы ў нашай сталай рубрыцы «Самаабарона».
Міліцыянты затрымалі не таго чалавека, а пасля абвінавацілі ў супраціўленні. У суде мінчанцы Жанне Баразоўскай амаль удалося доказать свою невиноватость.
Я пока еще ничего не понимаю. Мне нужно понять вообще, что тут происходит и как дальше вообще быть.
Гэтая справа пачалася два месяцы таму, у снежні 15-га. Оперупаўнаважаны Кастрычніцкага РУС Мінска Вязовіч на вуліцы Чкалава шукае падазраваную ў здзяйсненні некалькіх крадзяжоў цыганку. Прыкметы – доўгая спадніца, хустка, вялікія торбы. Шукае раптам бачыць маладую жанчыну з цёмнымі валасамі. У руках торбы, спадніца доўгая. Вязовіч падыходзіць да яе, патрабуе назваць імя, хатні адрас. Дзяўчына з торбамі пужаецца, набірае нумар на дамафоне і знікае ў пад'ездзе. Міліцыянт застаецца чакаць, а заадно выклікае дапамогу. Старэйшага ўпаўнаважанага па асабліва важных справах Голубева і старэйшага ўпаўнаважанага Налівайку. Абодва яго калегі працуюць у Кастрычніцкім РУС. Міліцыянты прыязджаюць на звычайным аўтамабілі без мігалак і міліцэйскай расфарбоўкі, але даволі хутка, за дзясятак хвілін. Чакаюць цыганку ўжо ў траіх. Праз нейкі час яна з'яўляецца з жыхарамі адной з кватэр, паказвае на оперупаўнаважанага Вязовіча і кажа, што вось гэты невядомы чалавек спрабуе да яе прычапіцца. Далей пачынаецца самае цікавае. Праваахоўнікі паказваюць пасведчанне і меркаванай цыганцы, і сведкам, пасля чаго спрабуюць запакаваць яе ў сваю машыну. Цыганка падчас гэтага тэлефануе 102 і расказвае, што яе спрабуюць скрасці невядомыя людзі. А заадно кажа міліцэйскаму дыспетчару ў трубку, што яна ніякая не цыганка, а Жанна Баразоўская. Міліцыянтаў гэта мала хвалюе, Баразоўскую запакоўваюць і вязуць у пастарунак у кайданках. Не дапамагае нават тое, што падазраваная ў крадзяжах паказвае свой пашпарт. Пастарунку трымаюць па розных версіях ад 4 до 5 гадзін. За гэты час яны высвятляюць, што Жанна Баразоўская насамрэч Баразоўская, а не цыганка, і нічога ні ў каго не ўкрала. Таму вырашаюць затрыманую адпусціць. Але не проста так, а склаўшы пратакол аб адміністрацыйным правапарушэнні, якое праявілася ў супраціўленні супрацоўнікам міліцыі. Падчас затрымання дзяўчына сядала на зямлю і ўпіралася, крычала і нават укусіла аднаго з міліцыянтаў. Тлумачэнні Баразоўскай аб тым, што яна да апошняга не верыла, што яе затрымліваюць менавіта міліцыянты, а не бандыты, іх не пераканалі. Суд праходзіць на пачатку лютага. Баразоўская гаворыць, што хоча, каб такога больш ні з кім не паўтаралася, а міліцыя паводзіла сябе карэктна.
Да, я попала в эту ситуацию, но я бы хотела сделать так, чтобы больше в нашей стране подобных вещей не повторялось. Да, есть хорошие люди в милиции, но есть абсолютные, простите, непрофессионалы, которые не знают ни права, не знают ни законов, не знают ничего. И если каждый раз вот так вот спускать им, то мы так, простите, вообще скатимся неизвестно куда.
Адвокат Баразоўскай у заключным слове звертае ўвагу ў суддзі адразу на некалькі момантаў. На тое, што сведчанні сведкаў міліцыянтаў выніковы пратакол былі ўнесеныя ўжо пасля таго, як Баразоўская яго падпісала, і на тое, што не быў складзены пратакол па справе затрымання падазраванай у здзяйсненні крадзяжоў цыганкі. А ў дадатак і на тое, што ў паказаннях міліцыянтаў ёсць значныя несупадзенні, у тым ліку аб часе затрымання і вызвалення Баразоўскай. Суддзя з адвакатам нечакана пагаджаецца і адпраўляе міліцэйскі пратакол на дапрацоўку. Каб гэта зрабіць, у міліцыі застаецца ўсяго некалькі дзён. Тэрмін даўнасці сканчаецца 15 лютага. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
На мінулым тыдні брэсцкі кіроўца напісаў заяву на інспектара ДАІ за тое, што даішнік лаяўся матам і звяртаўся да кіроўцы словамі «малыш» і «андруша». Берасцеец зняў канфлікт на відэарэгістратары і выклаў на YouTube. Аднак у міліцыі справу на інспектара вырашылі не заводзіць. Справа ў тым, што мясцовыя эксперты не знайшлі ў мацюках нічога супрацьпраўнага, але гэтая гісторыя стала не адзіным выпадкам змагання кіроўцаў – з недобросумленными даишниками. Інші автоматоры так само выкладаюць у интернете конфликты з уделом дорожных инспекторов. Часам гэтая стратегия приносит эффекты. Протяг темы у нашей сталой рубрицы «Ты можешь».
Вядомага блогера Василя Целагрэйкіна лічаць страшным сном беларускай ДАІ. У сваіх відэазапісах ён часта дае прыкурыць некампетэнтным інспектарам. Блогер дэманструе добрае веданне тонкасцяў працэсуальна-выканаўчага заканадаўства і дае парады іншым кіроўцам, як адстойваць свае правы. На канале у Целагрэйкіна шмат скандальных відэа, напрыклад, пра тое, як інспектары ДАІ паводзяць сябе незаконна, альбо пра тое, як даішніка збіваюць на другой паласе Мінскай кальца. Ой. Пасля некаторых праграмаў Целагрэйкіна людзей у пагонах неаднойчы прыцягвалі да адказнасці.
Мера взыскання к ним была избрана всегда очень мягкая. Выговор там, не знаю, премия лишить. Они не применяют меры взыскания суровые.
Целагрэйкін запэўнівае, што рыхтуе сюжэты для выяўлення некампетэнтных інспектараў, бо такіх сапраўды хапае. А беларусы вельмі часта папросту не ўмеюць бараніць свае правы. У блогера шмат паслядоўнікаў, часта кіроўцаў спыняюць беспрычынна проста на праверку дакументаў, але ў іх ваяваць з даішнікамі атрымліваецца не заўсёды так удала, як у Целагрэйкіна. Канфлікты часам заканчваюцца выцягваннем людзей з машын. У такіх сітуацыях Целагрэйкін не заўсёды на баку калег-аўтааматараў.
Многа выезжал на разные help, SOS, помогите. В половине случаев мы разводим руками, что водитель, ты идиот. Инспектор спокойный, уравновешенный, терпеливый, пытается как-то конфликт сгладить, уговаривает водителя, а тот, наоборот, агрессивный.
Тым не менш, Василий Целагрэйкін адзначае, што амаль усе неправамерныя дзеянні з боку інспектараў ДАІ здараюцца з-за іх некампетэнтнасці. А беларускія законы, па вялікім рахунку, дапамагаюць людзям у пагонах пазбягаць адказнасці. Гутарка пра артыкул 8.5 адміністрацыйнага кодэкса. Напрыклад, за парушэнне правілаў дарожнага руху замест штрафу даішнікам робяць вымовы.
Получают какое-нибудь там маленькое дисциплинарное взыскание, они несут ответственность по полной программе как граждане. Надо ввести на законодательном уровне, что если нарушение правил дорожного движения совершает действующий сотрудник госавтоинспекции, то мера взыскания должна быть максимальной.
Нягледзячы на безліч праблемаў, Целагрэйкін спадзяецца, што калі з ДАІ сыдуць старыя супрацоўнікі і прыйдзе пакаленне 2000-х, то карумпаванасць і некампетэнтнасць у ведамстве знізіцца і ў беларусаў да ДАІ з'явіцца больш даверу. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
Гэта была праваабарончая праграма «Кардыяграма». Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Калі ў вас ёсць праваабарончая інфармацыя, то дасылайце яе на нашую паштовую скрынку info@euroradio.fm с пазнакай «Праграма кардыяграма». Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Кардыяграма». У тваім рытме пра твае праблемы.